Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են։ Գիշերային մարտերից հետո ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ է անցել Եվրոպայի խոշորագույն Զապորոժիեի ատոմակայանը։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Հեռախոսազրույցից հետո Ելիսեան պալատից հայտնել են, որ վատթարագույն զարգացումներն Ուկրաինայում կարծես դեռ առջևում են։ Դրամի արժեզրկում ուկրաինական պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով ինչպես են ազդում վերջին իրադարձությունները հայկական տնտեսության վրա։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցները Կիևից տեղափոխվել են Լվով և Ուժգորոդ, որտեղից շարունակելու են ամբողջ ծավալով աշխատել ու սպասարկել Հայաստանի քաղաքացիներին, այդ մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Ղրվստանի իրավապահները ձերբակալել են Թուրքիայի քաղաքացու, ով կասկածվում է 2007 թվականին Անկոսի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության հետ առնչություն ունենալու համար։ Ձերբակալվածի անունը չի հաղորդվում, նա ձերբակալվել է փետրվարի 26-ին, ղրվս ոստիկանները նրա մոտ հայտնաբերել են կեղծ ընձնագիր և կեղծ վարորդական իրավունք, այդ անձը մի շարք հանցագործություններով, այդ թվում Դինքի սպանության գործով, Թուրքիայում հետախուզման մեջ է։ Նա դատապարտվել է 2 ամսվա նախնական կալանքի, 53-ամյա Հրանտ Դինքը սպանվել է Ստամբուլում 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ակոսի խմբագրատան մոտակայքում։ Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Վահագն Խաչատուրյանին նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արդիվ։ 3 ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին ասել է, թե ռուսները և ուկրաինացիները նույն ժողովուրդն են, Պուտինը պնդել է, որ ռազմական հատուկ գործողությունը ընթանում է ըստ պլանի և գրաֆիկի, դրված բոլոր առաջադրանքները հաջողությամբ կատարվում են։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Անտոնի Բլինքենը այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանելու է Դաշինքի անդամ երկրների տարածքը Ռուսաստանի ագրեսիայի դեպքում։ Այդ մասին նա խոսել է ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ ժողովում։ Ռուսաստանի իշխանությունները սկսել են արգելափակել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության կայքերը և մի շարք անկախ այլ լրատվամիջոցների կայքեր, արձագանքելով դրան, Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ջեյմի Ֆլայը հայտարարել է, թե Պուտինը ռուսներին կերակրում է ուկրաինական պատերազմի իսկական ծավալների և գնի մասին ստերով։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը մերժում է այս կրիտիկական պահին Ռուսաստանի լսարանին տրամադրվող լրատվության բովանդակությունը գրաքննելու պահանջը, ասել է նախագահ Ֆլայը։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասը Եվրոպային կոչ է անում պատժամիջոցների փաթեթումներ արել նաև Ռուսաստանի նավթի և գազի արդյունաբերությունը։ Կրեմլի մամուլոց առայության փոխանցմամբ այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի ղեկավարը Բելարուս պաշտոնակցին պատմել է Ուկրաինայում հատուկ գործողությունների ընթացքի մասին, Լուկաշենկոն ըստ Կրեմլի այդ հարցում իր աջակցությունն է հայտնել Պուտինին։ Մոսկվայի քաղաքապետարանը պաշտոնապես մերժել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դատապարտելու նպատակով մարտի 12-ին բողոքի երթանցկացնելու Յաբլոկո կուսակցության դիմումը։ Քաղաքապետարանը մերժել է նաև մի խումբ ռուս ազգայնական հրապարակախոսների կողմից ներկայացված ժողովրդի և բանակի համերաշխության երթ անվամբ միջոցառման հայտը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, թե Ուկրաինայում առաջիկայում իրավիճակը կվատթարանա, առաջիկա 2 օրում ամենայն հավանականությամբ ավելի վատ կացություն կստեղծվի, կզոհվեն և կտուժեն ավելի մեծ թվով մարդիկ, կլինեն ավելի շատ ավերածություններ, ասել է Ստոլտենբերգը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և շարունակենք խոսել Ուկրաինայում ծավալվող մարտական գործողությունների մասին անցած գիշեր հիմնական իրադարձությունները ծավալվեցին Եվրոպայի խոշորագույն 6 էներգաբլոկ ունեցող Զապարոժիայի ատոմակայանի մերձակայքում։ Մի քանի ժամ տևած փոխհրաձգությունից հետո Ղրիմից հարձակվող ռուսական զորախումբը լիակատար վերահսկողություն էր սահմանել այս կարևորագույն էներգետիկ հանգույցի նկատմամբ, պատերազմի ընթացքում գրավված ատոմակայանների թիվը հասցնելով 2-ի։ Այս ֆոնին Կիևից շարունակում են արևմտյան պետություններին կոչանել ավելի գործուն աջակցություն ցուցաբերել, մասնավորապես Ուկրաինայի օթային տարածքը ոչ թրուչքային գոտի հայտարել։ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին իրադարձություններն իմի է բերել Հրաչ Մելքոմյանը։
Անցած գիշերը և այսօրվա վաղ ժամերին մարտական գործողություններ են ծավալվել Եվրոպայի ամենախոշոր Զապարոժիայի ատոմակայանի տարածքում։ 6 էներգաբլոկներ ունեցող ատոմակայանը ապահովում է Ուկրաինայի էլեկտրամատակարարման շուրջ 20%-ը։ Ատոմակայանը անցել է ռուսների վերահսկողությանը, դա հաստատում է ուկրաինական կողմը, ինչպես նաև այդ մասին հաղորդում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Ինտենսիվ մարտերի ընթացքում ատոմակայանի համալիրի շենքերից մեկում հրդեհ է բռնկվել, որը որոշ ժամանակ հաջողվել է մարել, չնայած հաղորդվում է, որ հրդեհվել էր ռեակտորների հետ կապ չունեցող մի մասնաշենք, այնուամենայնիվ միջուկային աղետի վտանգը տագնապի առաջացրել աշխարհի մայրաքաղաքներում։ Ատոմակայանի տարածքում մարտական գործողությունների համար կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Ըստ ուկրաինական կողմի, այսօր վաղ առավոտյան ռուսական զորքերը հարձակվել են ատոմակայանի վրա։
В результате обстрелів пожежа на атомній електростанції. Повторюю, в результаті обстрілів військами Російської Федерації
Ռուսաստանի Դաշնության ուժերի հարվածների հետևանքով ատոմակայանում հրդեհ է բռնկվել։ Կրկնում եմ, Ռուսաստանի Դաշնության ուժերի հարվածների հետևանքով ատոմակայանում հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինական հերոսատեսությամբ հայտարարում էր ատոմակայանի մամուլի խոսնակ Անդրեյ Տուզը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին ուկրաինական կողմին է մեղադրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի ասելով, դեռ փետրվարի 28-ից այդ շրջանը գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Նրա խոսքերով անցած գիշերը ատոմակայանին հարակից տարածքից Կիևի ազգայնական ռեժիմը փորձել է հրեշավոր սադրանք իրականացնել։ Դիվերսանտները ուսումնական շենքից կրակ են բացել ռուսական ազգային գվարդիայի պարեկների վրա, ասել է նա։ Ատոմակայանը գտնվում է Զապորոժիայից Դնեպրի հունով ներքև ընկած էներգոդար քաղաքի մոտ։ Էներգոդարի քաղաքապետ Դմիտրի Օրլովն ասել է, որ 5-7 օրը մարտեր են ընթացել քաղաքի մատույցներում։ Ռուսական տանկերը փորձել են քաղաք մտնել և իրենց վերահսկողության տակ վերցնել ատոմակայանը, սակայն բնակիչները բեռնատարներով փակել են նրանց ճանապարհը։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը մի քանի ժամ անդադար հրետակոծել են էներգոդարը։ Վաղ առավոտյան նրա հաղորդած վերջին տեղեկություններով էներգոդարի մոտ մարտերը դադարել են։ Ամեն դեպքում հակամարտ կողմերի և միջազգային լուրերի ուշադրության կենտրոնում այն փաստն է, որ Զապորոժիայի ատոմակայանի ռեակտորները վնասված չեն։ Ռադիացիոն մակարդակը չի աճել, ճառագայթման աճ չկա, բայց իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է։ Ուկրաինայի 4 ատոմակայանները կառավարող մարմինը հայտարել է, որ Զապարոժիայի ատոմակայանի շուրջ մարտական գործողությունները դադարել են, այն աշխատում է սովորական ռեժիմով, աշխատակիցները գտնվում են իրենց տեղերում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանին մեղադրել է միջուկային ահաբեկչության մեջ։ Աշխարհի ազդեցիկ երկրների ղեկավարները, արտաքին գործերի նախարարությունները կոչ են արել ապահովել միջուկային օբյեկտների անվտանգությունը Ուկրաինայում։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի խոսքերով Ռուսաստանի խելաց նոր հարձակումը կարող է ուղղակիորեն սպառնալ ամբողջ Եվրոպայի անվտանգությանը։ Մարտական գործողությունների մյուս վայրերից հաղորդվում է, որ 3 ծանր հրետակոծության է ենթարկվել Ուկրաինայի հյուսիսում գտնվող Չերնիգով քաղաքը։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ փլատակների տակից դուրս են բերվել 33 զոհված մարդկանց մարմիններ։ Հրապարակված տեսանյութում սարսափելի ավերածություններ են։ Հրետակոծվել է բնակելի թաղամասը, բարձրահարկ շենքեր, տներ, դպրոցի 2 շենք։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում հեռվից եկող պայթյունների ձայներ են լսվել։ Ռազմադաշտերում տիրող այսօրվա իրավիճակը ներկայացրել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը։
Սիս պրոբեմ պրոտիվնիկա պրսունտեսի բեսպասարենի բիտ Նիկոլայևը բուլը վիտ բիտ։
թշնամու բոլոր փորձերը շարժվել ուղիղ Միկոլաևի վրա հետ են շպրտվել, ասել է նա։ Միկոլաևը ընկած է Խերսոնից արևմուտք, որը երկու օր առաջ ռուսները գրավել էին։ Նա ասել է, որ ևս մեկ թեշկետ Կիևից հյուսիսարևմուտք է, որտեղ հիմա մարտեր են ընթանում։ Նրա հավաստմամբ ուկրաինական ուժերի հետևակը օդուժը հրետանին թշնամուն հետ են պահում։ Ազովի նավահանգիստ Մարիոպոլը մասնակի շրջապատված է, այնտեղ հետ են մղվում քաղաքը ամբողջովին շրջափակելու հակառակորդի փորձերը, հումանիտար իրավիճակը լարված է, բանակցությունների միջոցով փորձ է արվում հումանիտար միջանցք ստեղծել բնակիչներին տարահանելու համար։ Ընդհանուր իրավիճակի մասին Ուկրաինայի նախագահի խոսնակն ասել է, թե հաշվի առնելով իրադարձությունների ընթացքը, կարելի է ասել զգուշավոր լավատեսություն կա։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ տեղի ունեցած բանակցությունները լավ հնարավորություն էին ուկրաինական կողմին ներկայացնելու խնդրի կարգավորման իրենց հստակ տեսակետները։ Նրա խոսքերով հետագան կախված է Կիևի արձագանքից։ Նշեմ, որ այսօր Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու 9-րդ օրն է։
Չափազանցություն չլինի, եթե ասենք, որ Ուկրաինա ներխուժումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցների ազդեցությունը զգում են երկրի բոլոր քաղաքացիները գրեթե առանց բացառության։ Արևմտյան առևտրային ցանցերը փակում են Ռուսաստանի տարածքում գործող խանութները, դադարեցվում են ավտոմեքենաների ներկրումը, չեղարկվում են ռուսական ավիաընկերությունների չվերթները, տարբեր ուղղություններով դրան էլ գումարած խիստ սահմանափակվում է ռուսաստանցիների անկախ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ռուսաստանի
նախագահն այսօր դիմել է հարևան երկրներին, հավաստիացնելով, թե նրանց հանդեպ Մոսկվան չար նպատակներ չունի, փորձելով հանգստացնել հարևան երկրներին։ Պուտինը միաժամանակ զգուշացրել է, որ նրանք չմիանան Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին։ Պուտինի այս հայտարարությունը հնչում է արևմուտքի կողմից օր-օրի խորացող մեկուսացման և անգամ դաշնակիցների շրջանում նկատվող պասիվության ֆոնին։ Երկու օր առաջ, երբ մակում քվեարկության էր դրվել Ռուսաստանը դատապարտող բանաձևը, 193 անդամ երկրներից 141-ը կողմ էր քվեարկել, 35-ը ձեռնպահ։ Ռուսաստանին պաշտպանել էր միայն 5 երկիր։ Մամուլն այս օրերին հաճախ է անդրադառնում այս հարցին, նկատելով, թե Ռուսաստանը Բելարուսի առաջնորդ Լուկաշենկոից, Սիրիայի նախագահ Ասադից և Վենեսուելայի ղեկավար Մադուրոից բացի այլ դաշնակիցներ չունի, ընդ որում բոլոր նրանք ընդգրկված են արևմուտքի պատժամիջոցների ցանկում։ Արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու համար երեք Ուկրաինայի նախագահը հորդորել էր Պուտինին դեմ առդեմ հանդիպում անցկացնել։
Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров.
Ինչ ես ուզում մեզնից, հեռացիր մեր երկրից, հիմա չես ուզում հեռանալ, արի նստենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, ես ազատ եմ, նստիր ինձ հետ, միայն թե ոչ 30 մետր հեռու, ինչպես Մակրոնին, Շոլցին և մյուսներին ես դիմավորում, ես հարևան եմ, խոսիր ինձ հետ։
Այսօր, սակայն, Պուտինի խոսնակը հայտարարել է, թե բանակցություններն ընթանում են այլ ձևաչափով։ Նախագահների միջև հանդիպման կարիք դեռևս չկա։ Մոսկվան նաև պնդում է, թե մտադիր է շարունակել Ուկրաինայում սկսված հատուկ գործողությունը, բայց այդ երկիրը օկուպացնելու մտադրություն չունի։ Արևմուտքը հակառակն է պնդում և ամեն օր նոր Ռուսաստանի տնտեսության համար կործանարար պատժամիջոցներ սահմանում։ Ռուսաստանում գործող տասնյակ արևմտյան ընկերություններ արդեն հայտարարել են հեռանալու մասին։ Տնտեսագետները գրում են, թե վերջին զարգացումների պատճառով Ռուսաստանի տնտեսությունը հայտնվելու է աղետալի վիճակում, նույնիսկ դեֆոլտից են խոսում։ Պատերազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր ռուբլին կտրուկ արժե զրկվել է։ Բացի այդ, առաջկա ամիսներին, եթե ոչ շաբաթներին, մասնագետները կանխատեսում են նաև գործազրկության կտրուկ աճ։ Ռիսկերն իհարկե դեռ հաշվարկված չեն, սակայն Ռուսաստանից հեռանալու մասին ամեն մի ընկերության հայտարարություն նշանակում է, որ մարդիկ կորցնելու են իրենց աշխատանքը, բիզնեսի արտահոսքը զսպ ստեղծելու համար կառավարությունը հայտարարել է, թե հերացողները կկործնեն բոլոր ակտիվները Ռուսաստանի տարածքում։ Բացի այդ, պաշտոնյաները նաև առաջարկում են փոփոխություններ մտցնել սեփական արտադրողներին և աշխատողներին պաշտպանելու համար, օրինակ մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ ազգային հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Կիրիլ Կաբանովն առաջարկել է գործազրկության աճը կանխելու համար արգելել միգրանտներին աշխատել Ռուսաստանում։ Կրեմլը ողջ ուժով փորձում է նաև սահմանափակել անկախ մամուլի և կազմակերպությունների աշխատանքը։ Երեկվանից մասամբ կամ ամբողջովին արգելափակվել են ազատության բոլոր կայքերը, BBC-ն, Մեդուզան, դադարել են իրենց գործունեությունը Էխո Մոսկվային Դոշչ հեռուստաընկերությունը։ Ավելին, Ռուսաստանի դպրոցներում 3 օրինակ ուկրաինական իրադարձություններին նվիրված հատուկ դասեր են տվել միջին և բարձր դասարանցիներին։ Իսկ թե ինչ պետք է քաղաքացիները մտածեն ուկրաինական իրադարձությունների մասին, այսօր ասել է Պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինը, ով արդարացնելով ռուսական հարձակումը Ուկրաինայի հանդեպ պնդել է.
Если бы только не началась специальная операция, началась бы война, развязанная НАТО на территории Ուկրաինա։
Եթե չլիներ ռուսական հատուկ օպերացիան, ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի տարածքում պատերազմ կսկսեր առաջին հերթին Լուգանսկի և Դոնեցկի դեմ։
С Донецкой и Луганской народными республиками.
Ռուսաստանի պետդուման էլ այսօր արագացված ռեժիմով օրինագիծ է ընդունել, որը խոշոր դուգանքներ եւ մինչեւ 15 տարվա ազատազրկում է նախատեսում ռուսական բանակի մասին իշխանությունների կարծիքով կեղծ տեղեկություն տարածելու համար։ Ընդ որում պետդուման օրինագիծն ընդունել է միաձայն, բացի այդ իրավապահները պարբերաբար սպառնում են օրենքի ողջ խստությամբ պատժել չարտոնված ցույցերի մասնակիցներին։ Անցած շաբաթվա ընթացքում արդեն իսկ հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալվել պատերազմի դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնելու համար, չնայած իշխանությունների զգուշացումներին, անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնինը և նրա թիմակիցները կոչ են արել ռուսաստանցիներին այս կիրակի դուրս գալ իրենց քաղաքների գլխավոր հրապարակ։ Մոսկվայում նման բողոքի ակցիա պետք է անցնի Կրեմլին հանրող Մանեժնեի հրապարակում։ Եվ ի դեպ, Մոսկվայի քաղաքապետարանը չի արտոնել պատերազմի դեմ անցկացվելիք ակցիաները կորոնավիրուսի համավարակի պատճառաբանությամբ։ Аза Бабаян, Азатутюн, Радио Каян.
Ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը բավական հարագոր են զգաց նաև հայաստանյան տնտեսությունը, մինչ էկոնոմիկայի նախարարությունը փորձում է Հայաստան գրավել ռուսաստանյան ընկերություններին, նախ և առաջ IT ոլորտի կազմակերպություններին ազգային տարադրամի արժեզրկման տեմպերը զգալիորեն արագացել են։ Ինչ է նշանակում դրամի այս արժեզրկումը հայաստանյան տնտեսության համար և արդյոք այս միտումը պահպանվելու է, սա է փորձել պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսական ռուբլուն զուգահեռ հայկական դրամը եւս վերջին օրերին արժեզրկվում է մյուս հիմնական արտարժույթների՝ դոլարի, եվրոյի, բրիտանական ֆունտի նկատմամբ։ Եթե մեկ շաբաթ առաջ բանկերից ամերիկյան 1 դոլար կարելի էր ձեռք բերել 485 դրամով, ապա այսօր այն արժե ավելի քան 513 դրամ։ Նույն ժամանակահատվածում եվրոն թանկացել է ավելի քան 20 դրամով, դառնալով 566 դրամ։ Կենտրոնական բանկը 90-ականներին ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով պատճառը ստեղծված վիճակով պայմանավորված մարդկանց բնական անհանգստությունն է ու դրա հետևանքով ակտիվացած դրամական փոխանակումները։ Տնտեսագետն ասում է, Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իրական բացասական հետևանքները դեռ առաջիկայում իրենց զգացնել կտան։
Ընդ որում ինչ որ մեկ էս երկուրը տեսնեք, սա հույզեր են առաջում։ Դեռ գործնականությունը, գործնական հիմնավորված, այո, ինչ-որ հանգամանքներով պայմանավորված ազդեցություններ և դրադրսումներ մենք պետք է տեսնենք առաջիկայում։ Սա դեռ, այսպես էլի, ծաղիկներն են փշերը, մենք տեսնելու ենք ավելի ուշ, 1-2-3 ամիս հետո, երբ որ տնտեսական գործոնները, ֆունդամենտալ գործոնները սկսեն աշխատել։
Ասատրյանը բացատրում է, մարդիկ իրենց դրամային միջոցները ավելի կայուն արտաժույթների, դոլարի ու եվրոյի են վերածում։ Հիշեցնում է, 44-օրյա պատերազմից հետո կրկին նույն վիճակն էր ստեղծվել, քաղաքացիները արտաժույթ էին ձեռք բերում, ինչի հետևանքով դրամն արժեզրկվել էր։
Փոքր տնտեսությունների արժույթների վիճակը սա է, սա նորմալ երևույթ է, նորմալ ոչ ցանկալի, բայց սպասվող երևույթ է, արտարոց է, ստեղ բան չկա, մալը, որ պետք է մտածել, թե ինչ հետևանքներ և ինչպես այդ բացական հետևանքները ազդեցությունները կանխվեն։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Հայաստանի համար հնարավոր վատ սցենարների մասին 3 գործադիրում խոսեցին, հնարավոր է նույնիսկ պարենային անվտանգության լուրջ խնդիրներ առաջանան։
Ինչպես տեսնում ենք, վերջին 2 տարիների ընթացքում գնաճային պայմանական չակերտավոր ասած գնաճային երկրաշարժեր են տեղի ունենում անընդհատ, առաջինը COVID-ներ, երկրորդը աշխարհքաղաքական զարգացումները, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, եւ այս առումով այո, լավատեսական ոչինչ արջևում չի սպասվում։
Գնաճը վերահսկելու գործիքներ ունեցող կենտրոնական բանկում ավելի լավատես են։ Ազատության հարցման նիպատասխան գլխավոր դրամատնից փոխանցեցին։ Շուկայում տատանումները կրում են ժամանակավոր բնույթ և քաղաքացիները անհանգստանալու կարիք չունեն։ Կենտրոնական բանկը հորդորում է առանց անհրաժեշտության ֆինանսական շուկայում գործառույթներ չիրականացնել, քանի որ դրանք կարող են հանգեցնել կորուստների։ Կառույցից նաև փոխանցում են, որ անհրաժեշտության դեպքում կկիրառեն անհրաժեշտ գործիքները կայունություն ապահովելու համար։ Access վերլուծակ կենտրոնի ղեկավար Հայկ Ասվանյանը համակարծիք է, արտաժույթի այս տատանումներն առաջին հերթին քաղաքացիների անհանգստության հետևանք են։ Տնտեսագետը, սակայն, նաև այլ պատճառ է առանձնացնում.
Մեծականակ Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, ամենից դա Ռուսաստանի քաղաքացիներն է, սակայն նաև ժամանել Հայաստան։ Բնականաբար նրանք ունեն և դոլարային միջոցներ, և ռուբլիով միջոցներ, և ձգտում են, եթե ռուբլի ունենա, վերացնեն դոլարի կամ փոխանակել տարադրամի արտաժության ներոսկ նկատելի է մեր շուկա։
Ֆանյան ընդգծում է, կարևոր է, որ քաղաքացիները խառնաշփոթի մեջ ընկնելով չփորձեն իրենց դրամական միջոցները ավանդները հանել բանկերից։ Դա, ասում է, կվտանգի Հայաստանի բանկային համակարգի կայունությունը։
Շատ կարևոր է նաև բնակության վստահությունը պահպանել բարձրամասնական վրա հենց բանկերի նկատմամբ։
Տնտեսագետը հիշեցնում է, 44-օրյա պատերազմից հետո կրկին մեծ ռիսկեր կային, սակայն հայաստանյան բանկերը ծանր հետևանքներից կարողացան խուսափել։ Այն ժամանակ ԿԲ-ն, սակայն, հայտարարեց, որ կայունություն ապահովելու համար արտաժութային շուկայում գործառություններ է իրականացրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ռազմական գործողությունների և հատկապես Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հայկական տնտեսության վրա ունեցած ազդեցության թեման, այժմ էլ խոսենք հայ տնտեսվարողների մասին։ Նրանց մի զգալի մասի համար Ռուսաստանը իրենց արտադրանքի սպառման առաջնային, եթե ոչ միակ շուկան է արևմտյան պատժամիջոցների սահմանումից։ Մի քանի օր անց արդեն ռուսաստանցի գործընկերների հետ աշխատող հայկական ընկերությունները բախվում են լուրջ խնդիրների։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
2021 թվականին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվել է ավելի քան 847 միլիոն դոլարի ապրանք։ Ռուսաստանը Հայաստանի թիվ 1 շուկան է։ Հետխորհրդային երկրներից երկրորդ տեղում Բելարուսն է, երրորդ տեղում Ուկրաինան։ Երեք երկրներ, որոնցից երկուսն այժմ պատերազմում են, երրորդը ներգրավված է նույն պատերազմում։ Ըստ ապրանքների խմբերի, Հայաստանից ամենաշատն արտահանում են ոգելից ու ոչ ոգելից ըմպելիքներ, որոնց ամենամեծ շուկան կրկին Ռուսաստանն է։
Կոնյակի առումով բաժինը 90%-ից ավել է կազմում, գինու առումով 80%-ից, հասնում է 80% նայած տարիների, և պարզ է, որ շատ ուղիղ ինքը ազդում է այս գործընթացի վրա։
Պատերազմի մեկնարկից հետո արդեն գրեթե 10 օր անգամ 1 շիշ գինի կամ կոնյակ չի արտահանվել Ռուսաստան, հայտնում է գինու ազգային կենտրոնի նախագահ Ավակ Հարությունյանը։
Այո, արտահանումը ամբողջությամբ կանգնել է։
Եթե Ռուսաստանի ու Բելարուսի դեպքում առաջացել են խնդիրներ ռուբլու արժեզրկման պատճառով, ապա Ուկրաինա պարզապես ֆիզիկապես անհնար է բեռներ տանել։
Ունեն կուրսի մեծ տատանում, դոլարով չեն կարողանում էկվիվալենտ կերպով փոխհատուցել, ռուբլով էլ մենք չենք ուզում, որ իրենք փոխանցեն։ Եվ երկրորդ ուղղակի կանխատեսելիությունը այս իրավիճակի հետագա ընթացքի թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք հիմա առանց վճարումների արտահանենք Ռուսաստան։
Խաղողի և այլ մրգերի գինիներ արտադրող Գևորգյան գինու գործարանը, երկրի տասնյակ այլ գինի կամ կոնյակ արտադրողների նման, շշերի մեծ մասը վաճառում է Հայաստանից դուրս, և միայն 20%-ը երկրի ներսում։
Արտահանման ծավալների 50%-ը վաճառվում է Ռուսաստանում, չնայած բացի Ռուսաստանից նաև 14 երկիր արտահանում ենք։
Վերջին վաճառքների, այդ թվում նոր տարուց առաջ վաճառված հազարավոր շշերի դիմաց վճարումները Ռուսաստանից պետք է ստանային փետրվարի երկրորդ կեսին, սակայն սկսվեց պատերազմը, պատմում է գործարանի հիմնադիր Վահագն Գևորգյանը։
Նախ ասեմ, որ մենք աշխատում ենք դոլարով, այսինքն մեր արտահանման գները ֆիքսված է դոլարով, Չնայած Հայաստանում կան մի շարք արտադրողներ, որոնք ռուսական ռուբլով են արտահանել եւ նրանք ավելի մեծ վտանգի մեջ են, մեր վնասը հիմա ներկայումս կանոնում նրանում, որ այն ապրանքը, որը մենք արտահանել ենք Ռուսաստան, մեր մեծածախ վաճառքով զբաղվող ընկերությունները, ովքեր մեզնից գնել են, հա, իրենք այդ գումարը շուկայից հավաքելու են ռուբլով։
Ռուսաստանի Դաշնությունն արգելել է դոլարային մեծ փոխանցումներ երկրից դուրս։ Հետևաբար գինին Ռուսաստանում վաճառողները, եթե անգամ կարողացել են մանրածախ կետերից ստանալ վճարումները, այժմ չեն կարողանում փոխանցել գործարաններին։
Առաջին վնասը, որ մեզ հասցվելու է, դա մեր պարտքերի ստացումն է։ Երկրորդ վնասը, որ մենք ունենանք, դա գնային քաղաքականությունն է, այսինքն բոլոր ներմուծող ընկերությունները մեզ ստիպելու են, որպեսզի մենք գին այժանացնենք, որովհետև նրանք էլ կարողանան իրենց մոտ արդեն բարձր կուրսի դեպքում ռուբլու ինչ-որ չափել իրենք գին կարողանան այժանացնեն, որ շուկայում մեր ապրանքը լինի վաճառելի։
Ռուսական ռուբլին գահավիժում է պատերազմի ու արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով, Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցներն էլ խոստանում են երկարաժամկետ պատժամիջոցներ։ Այս բոլորը հաշվի առնելով գինեգործն ասում է, հույս չունի, թե իրավիճակը կարող է արագ շտկվել, հետևաբար ելքեր են փնտրում, ինչպես շարունակել վաճառել գինին։
Պետք է կարողանանք ճիշտ կողնորոշվել, որովհետև չի կարելի այդ շուկան կորցնել։
Ավակարությունյանը հետևել է վերջին տասնամյակների վիճակագրությանը, Հայաստանն ամեն տարի առևտրաշրջանառության մոտ 1% հեռանում է ռուսական շուկայից, իսկ ճգնաժամային տարիներին ավելի մեծ թափով։
Եթե նայեք պիկեր կան, այսինքն ռուսական շուկայից հեռանալու պիկերը ճգնաժամին հաջորդող 1-2 տարիներն են։ Եվ ամեն անգամ մենք դիվերսիֆիկացնում ենք մեր գինու և կոնյակի շուկան ամեն վատ ժամանակաշրջանի պերիոդի հետ կապված։ Եվ Ռուսաստանն էլ է դա անում։
Առաջիկա մի քանի տարիներին միգուցե հայաստանյան արտադրողներն ի վերջո կարողանան նոր շուկաներ հայտնաբերել ու գրավել։ Մինչ այդ վտանգի տակ է հենց այս տարվա բերքը, ով է այն գնելու գյուղացիներից, եթե ոգելից արտադրողները չկարողանան վաճառել նախորդ տարվանից ամբարած արտադրանքը։ Դատելով Էկոնոմիկայի նախարարի վերջին ճեպազրույցից, կառավարությունում գիտեն, թե ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ, այժմ քննարկում են դրանք։
Օպերատիվ քննարկենք եւ վերլուծենք այն նոր իրողությունները, որոնք հայտնվել են։ Ասեմ ձեզ, դեռևս անորոշությունները շատ են արջևում նաեւ։
Արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ նորանոր կոշտ պատժամիջոցներ սահմանելուն զուգահեռ նաև փորձում է վերջնականապես չխզել կապերը Մոսկվայի հետ։ Անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ ռուսաստանցի և ամերիկացի զինվորականների միջև ուղիղ կապ է հաստատվել, որն ըստ երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների հնարավորություն կտա խուսափել անցանկալի միջադեպերից։ Ռուսաստանի հետ շփումներում բավական ակտիվ է նաև պաշտոնական Փարիզը, նախագահներ Մակրոնի և Պուտինի 3-3-ին կայացած հեռախոսազրույցը շարունակվել է շուրջ 1.5 ժամ։ Ցունքները, սակայն, առանձնապես մխիթարական չեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պուտինը հրաժարվում է դադարեցնել հարձակումներն Ուկրաինայի վրա, Թվիտերում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Վատարագույնը դեռ արջևում է 1.5 ժամ տևած զրույցից հետո, ահազանգել է Մակրոնը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հողմանելով նախագահ Մակրոնի օգնականին, որը ցանկացել է անանուն մնալ, գրում են, որ ռուսաստանի նախագահ ֆրանսիացի պաշտոնակցին ասել է՝ շատ վճռական է շարունակելու հարձակումներն ամբողջ Ուկրաինան գրավելու նպատակով։ Նախագահ Պուտինը ասաց, ներում մխիթարող ոչինչ չկար, նա մեծ վճռականություն է հայտնել գործողությունները շարունակելու հարցում, հավելել է Ելիսեան պալատի պաշտոնյան, շարունակելով, որ Մակրոնի պատասխան Պուտինին ասել է՝ կոպիտ սխալ է գործում։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի առաջնորդների հեռախոսազրույցի մանրամասներին ծանոթ ֆրանսիացի պաշտոնյան նաև փոխանցել է, որ Կրեմլի ղեկավարը շեշտել է, ռուսական բանակի այսպես կոչված հատուկ գործողություններն ընդնանում են Մոսկվայի պլանի համաձայն և սպառնացել իրավիճակը կսրվի, եթե ուկրաինացիները չընդունեն ռուսական կողմի պայմանները։ Հաշվի առնելով Պուտինի ասացները, նախագահ Մակրոնը եզրահանգել է՝ վատարագույնը դեռ արջևում է, հավելել է Ֆրանսիայի նախագահի օգնականը։ Վերջինիս խոսքով Պուտինը կրկնել է Մոսկվայի պայմանները, Ուկրաինայի ապանացիֆիկացում։ Մակրոնը իր հերթին դատապարտել է Ուկրաինայում պատերազմի մասին Ռուսաստանի նախագահի ստերը։ Կրեմլի ղեկավարը մասնավորապես պնդել էր, թե Կիևի վրա հրթիռային հարվածներն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կամ դու ինքդ քեզ պատմությունները պատվում կամ պատրվակ ես փնտրում, Պուտինին ուղաց Ֆրանսիայի նախագահի խոսքերն է մեջբերում Մակրոնի օգնականը։ Սա Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների երրորդ հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից փետրվարի 24-ից ի վեր։ Ի տարբերություն արևմտյան առաջնորդների, որոնք հրաժարվում են Ռուսաստանի նախագահի հետ ուղիղ շփումներ ունենալ, Ֆրանսիայի նախագահը նախորդին հայտարարել է, թե ձգտում է հետագայում էլ պահպանել Կրեմլի հետ շփումները հումանիտար աղետական խելու նպատակով։
Autant que je le peux et autant que c'est nécessaire. Avec le président Poutine.
Հարայժմ ապարջուն այդ ջանքերի ֆոնին այսօր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները Բրյուսելում քննարկել են Ուկրաինայում ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող պատերազմը։ Հանդիպանը մասնակցել են նաև Ռուսաստանի հարևան Ֆինլանդիան եւ Եվրամիության անդամ Շվեդիան, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամներ չեն։ Կիևը արևմտյան դաշնակիցներին շարունակաբար հորդորում է պաշտպանել Ուկրաինայի օթային սահմանը, ոչ թռիչքային գոտի սահմանել ռուսաստանյան հրթիռների, ինքնաթիռների եւ ուղաթիռների համար օթային հարձակ ակումներից պաշտպանվելու նպատակով։ Այս մասին պարբերաբար հայտարարում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Ми хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей.
Արևմտյան ռազմական դաշինքի անդամները խուսափում են այդ քայլից, որն իրենց կարծիքով կարող է վերածվել դաշինքի եւ միջուկային զենքով սպառնացող Ռուսաստանի միջև պատերազմի։ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինա չի ուղարկի իր զինծառայողներին, ինչպես նաեւ իր ռազմական օթանավերը այսօր հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Բելգիայում այրաքաղաքում տեղի ունեցած հանդիպման ավարտին.
We have declared that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace.
Ստոլտենբերգը շեշտել է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի ձգտում Ռուսաստանի հետ պատերազմի, իսկ ՆԱՏՕ-ի ուղիղ մասնակցությունը Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին կմեծացնի նման պատերազմի վտանգը։ Դաշինքը միևնույն ժամանակ կոչ է անում Ռուսաստանին անհապաղ դուրս բերել զորքը Ուկրաինայից եւ բանակցություններ սկսել նաեւ հայտարարում, որ կպաշտպանվեն, եթե Ռուսաստանը փորձի հակամարտությունը Ուկրաինայի սահմաններից տեղափոխել։ Ստոլտենբերգը հաստատել այսօրվա հանդիպանը Կիևի խնդրանքը ոչ թռիչքային գոտու սահմանման հարցով քննարկել
են։ We'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe involving.
Բայց նման քայլի դաշինքը դեմ է կրկնելով, դա էլ ավելի կսրի հակամարտությունը։ Ինչպես հայտարարել է արևմտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը, առաջիկա օրերին ամենայն հավանականությամբ էլ ավելի ծանր կլինի Ուկրաինայի համար, ավելի շատ մահեր, ավելի շատ ավերածություններ, ասել է Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների մեծամասնությունը շարունակում է ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, 500 միլիոն եվրո է հատկացրել նաև Եվրամիությունը սպառազինության ձեռքբերման նպատակով։ Մի շարք երկրներ նաև իրենց քաղաքացիներին թույլատրել են Ուկրաինա մեկնել պատերազմին մասնակցելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը անցած օրերին խոսելով Ուկրաինայում իր ձևակերպման փաթու գործողություններ սկսելու պատճառների մասին պնդել է, թե իբր ՆԱՏՕ-ն ցանկանում է Ուկրաինան իր հակառուսական ճակատը դարձնել։ ՆԱՏՕ-ն արճակատման չի ձգտում, բայց հարկ եղած դեպքում կպաշտպանի դաշինքի երկրների տարածքի ամեն մի թիս, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Ours is a defensive alliance. We seek no conflict. But if conflict comes,
ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական կառույց է, մենք արճակատման չենք ձգտում, բայց եթե այն մեր դեմ սկսվի, մենք դրան պատրաստ ենք եւ կպաշտպանենք ՆԱՏՕ-ի տարածքի ամեն մի թիվ։
Դաշինքի մյուս առանցքային անդամ Գերմանիան իր հերթին հավաստիացրել է Ուկրաինային չեն թողնի բախտի կմահաճույքին։
Մենք կանենք ամեն ինչ այս տարապանքին վերջ դնելու համար։ Մարդասիրական օգնությունից բացի Իլրումը մեր կողմից արդեն իսկ ընդունված 3 խիստ պատժամիջոցների փաթեթների միջոցներ կձեռնարկենք ընդդեմ Պուտինի գլխավորած իշխանական բուրգի։
Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի արդյունքում նախարարների այսօր Վաննիստը Բրյուսելում ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով։ Ռոյթերզի համաձայն տասնյակ ուկրաինացիներ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանի մոտ էին հավաքվել, դաշինքից պահանջելով գործել, փակել Ուկրաինայի օթային տարածքը, որտեղից ռուսաստանյան օթային ուժերը անարգել հրթիռակոծում եւ ռմբակոծում են ուկրաինական բնակավայրերը։
9-րդ օրը շարունակվող պատերազմի ֆոնին ՄԱԿ-ի փորձագետները պնդում են փետրվարի 24-ից ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր Ուկրաինան շուրջ 1 միլիոն խաղաղ բնակիչ է լքել։ Դրանց մեջ քիչ չեն նաև Ուկրաինայում բնակվող հայերը, հիշեցնեմ, որ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի հաշվարկներով այդ երկրում բնակվող հայերի թիվը գերազանցում է 400,000-ը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել Ուկրաինան լքած հայերից մի քանիսի հետ։
Ուզում ենք դպա Եվրոպա մի տեղ գնանք, այնքան որ մեզի եսին մի պետություն մի բան օգնի, օգնել ենք, արդեն էսի երրորդ կռիվնա, որ մենք փախնում ենք։
Ռուսական հարձակումից Օդեսայից փախած 34-ամյա Իգոր Սահակյանի ընտանիքը պատսպարվել է Ռումինիայում Իասի քաղաքի հանրակացարաններից մեկում։ Սահակյանի ընտանիքն արդեն երրորդ պատերազմի միջով է անցնում՝ Ղարաբաղյան առաջին, 2014-ի ռուս-ուկրաինական և հիմա էլ այս վերջինը։
Ամեն ինչ նորմալ է, բերում են ուտելի երեխեքին, ամեն ինչ բերում են, տալիս են, այդ պահով նորմալ է, տեղներս լավ, երեխեքի հետ բավարար դժվար է տեղ գնալը, մանավանդ այդ կրակոցի ժամանակ, բանը վալանտյորները ավտոբուսով մեզ բերել են Մալդավսկի գրանիցան, շուտ ենք հասել, պրովկա չենք կայնել, մոտ 2 ժամ տևել է։
Իգորի կինը ցույց է տալիս հատկացված համեստ սենյակն ու ռումինական իշխանությունների օգնությունը։
Էսի ռումինյանա մեզ հատկացրել, սաղ նոր, ամեն ինչով, էս էլ ա ռումինյան հատկացրել։
Ուկրաինայում մեծացած հայազգի տղամարդու ընտանիքը Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի պատճառով է նախ Դոնեցկ տեղափոխվել, հաստատվել այնտեղ երեխաներ մեծացրել։ Վերջին 2 տարին Իգորը Դոնեցկից տեղափոխվել էր Օդեսա, տուն վարձել, նոր կյանք սկսել երիտասարդ կնոջ հետ։ Գաղթի այս վերջին ճանապարհն անցել են 3 տարեկան և 11-ամսական տղաների հետ, հազիվ երեխաների հագուստն են վերցրել իրենց հետ։ Շինարարությունում աշխատող տղամարդը հույս ուներ, որ վրա հասած պատերազմը շուտ կավարտվի, իրենք էլ կանցնեն իրենց առօրյա գործերին, բայց երկիրը լքելու վերջնական որոշում կայացրեցին, երբ օրեր առաջ կրակոցներից տունը ցնցվեց։
Նոր շորեր երեխեքին ենք վերցել ու մեզի դաժե ոչ կուրտկա եմ հասցրել հագնել, ոչ մի բան, ժելետկո, բանով սենց։ Այն գիշերը, որ սկսել են կրակելը, տունը նենց է զղ բան, ես ասեցա տունը կփլվի, սրազու չենք էլ նայել, երեխեքը քնած շորերը հագցրինք, հելան գնացինք սեփական տուն կա մեր ծանոթի, գնացինք պադվալը, դե երեխեքի հետ պադվալն է շատ չես կարա մնաս, ոչմ ասինք դի արդեն դուրս գա, որ կարողանան գոներ քրոջին։
Ռումինիայում է նաև Իգոր Սահակյանի քրոջ ընտանիքը, միասին նույն հանրակացարանում են տեղավորվել։ Իգորի փեսան Դավիթ Զախարյանը պատմեց, որ իրենց Ուկրաինան լքել օգնել են կամավորական խմբերը։
Մենք ավտոբուսով եկանք, բայց շատերը ավտոներով շատ դժվար է։ 3 սուտա օջերներ են կանգնում։
Այս 2 հայ ընտանիքները հույս ունեն, որ ապաստան կստանան եվրոպական որևէ երկրում։ Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրչյանն ընդունում է, արևմուտքում հաստատվելու ցանկություն մյուս հայ ընտանիքներն էլ ունեն։
Իհարկե կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կօգտագործեն այս առիթը իրենց ավելի, ասենք, լավ կամ ապահով կյանքը ապահովելու համար, խոսքի չվերադառնան Հայաստան, այլ ուզենան գտնել Եվրոպայի միջոցմիտեղ ապաստարան։
Հայկական համայնքում ասում են, որ վիճակը օրերով ավելի է բարդանում։ Օրերս Խերսոնում մի հայազգի տղամարդ էր զոհվել, Խարկովում էլ բնակելի շենքի հրթիռակոցման հետևանքով հայ ընտանիք է վիրավորվել։ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի տեղեկություններով 2 երեխաները և ծնողները վիրահատվել են, այժմ գտնվում են կայուն վիճակում։ Հայ համանքի ներկայացուցիչ Դավիթ Մկրչյանի խոսքով պատերազմի սկզբից շարունակում են օգնել իրենց դիմող հայերին տարբեր հարցերով, սննդից մինչև տեղափոխում։ Մկրչյանի խոսքով Կիևի կենտրոնական շրջաններում խանութները բաց են, բայց հերթերն են շատ, քանի որ քաղաքի ծայրամասերում բախումների պատճառով փակ են թե խանութները, թե դեղատները։ Հայկական համայնքի տվյալներով Ուկրաինայում մինչև 400,000 հայ կա, բայց թե քանիսին է հաջողվել դուրս գալ երկրից, չեն կարող ասել։ Մկրչյանն ասաց, որ Հայաստան տարհանման հարցի մասին դեռ արտաքին գործերի նախարարությունից դիրքորոշում չեն հայտնել։
Ու երեքին զանգարեցին, ասեցին, որ ինչ-որ քանակ եթե հավաքվի, թե Ռումինիայից, թե որտեղից, կարան որ թռիչք ապահովեն դեպի Երևան, բայց դա մենակ հենց խոսակը դա, ես դեռ նման դիրքորոշում ագնես չունեմ։ Կարող է այսօր լինի, կարող է վաղ լինի, կարող է ընդհանրապես չլինի։ Ժողովուրդ իրար մեջ խոսում են, ասում են ժողովները այդտեղ մարդիկ ասել են, որ հավաք չոր մի քանակ, փորձենք ապահովենք տարանում դեպի Հայաստան։ Հուսանք որ դա կլինի եւ դա ճիշտ է։
Մկրչյանը փոխանցեց, որ քանի օր է շատ լարված է վիճակը երկրի հարավ արևելքում տեղակայված Մարիուպոլ քաղաքում, որտեղ մինչև այս պատերազմն ապրում էր շուրջ 15,000 հայ։ Այս քաղաքում չկա միջանցք, որ խաղաբնակիչները կարողանան հեռանալ։
Կան քաղաքներ, որտեղ մեր հայերի վիճակը շատ վատ է, օրինակ Մարիուպոլ քաղաքը, որը առավոտից առավոտ մյուս ռմբակոծվում է, այսպես ասած կանաչ կարիդորներ չկան, որ մարդիկ ուզգան, փորձում ենք միջոցներ գտնել, գույները կազմակերպել են երկու օր առաջ տարանում մեր
Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին հետևող եւ համակի հայերի հետ կապ պահպանող Սփյուռքի հանձնակատարի Գրասենյակի Պաշտոնյան ասում է, որ արդեն մի քանի 100 ընտանիքներ են իրենց ու հայկական համայնքի համատեղ ջանքերով տեղափոխվել արևմուտք։
Այս պահի դրությամբ մեր օգնությամբ սահմանահատած ընտանիքներ կան Հունգարիայում, Սլովակիայում, Ռումինիայում, Մոլդովայում եւ Լեհաստանում, եւ կան ընտանիքներ, որոնք որ արդեն ունեն տոմսեր, օրինակ Բուխարեստով, Աթենքով Երևան գալու եւ Վիեննայով պատրաստում են տոմսեր առնել Երևան գալու եւ Բուդապեշտով իհարկե նորից տրանզիտ ճանապարհով ուղիղ չվեր չկա գալու Երևան։ Այդպես ընտանիքներ կան, նրանք արդեն գտնվում են մեր հայկական համայնքների հոգացության ներքո, նրանց դիմավորել են, կացարան են տրամադրել, սննդի խնդիր են լուծել, մի մասը իհարկե իրենց գումարներով են այդ տոմսերը ձեռք բերել, մի մասին նաեւ այդ հարցում որտեղ հնարավոր է եղել աջակցել են։
Հայրենադարձության հարցերի պատասխանատու Հովանես Ալեքսանյանը հիշեցնում է, պատերազմող Ուկրաինայից հարևան երկրներ տեղափոխված հայաստանի քաղաքացիները այդ երկրներում կարող են մնալ երկու շաբաթ միայն, հետո պետք է վերադառնան Հայաստան։ Հայաստանի կառավարությունը հայ համայնքի հետ միասին մշակել է տեղեկատվություն Ուկրաինան արևմուտքով լքելու անցակետերի մասին, որը կդյուրացնի ճանապարհընկած մարդկանց գործը։ Ալեքսանյանի խոսքով հայերից բացի Հայաստան գալու ցանկություն են հայտնել նաև ուկրաինացիներ, իսկ թե մինչև հիմա քանի հայ ընտանիք է հայրենիք վերադարձել, Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի հաղորդում։ Արտաքին գերատեսչությունը չի մանրամասնում նաև, թե արդյոք պատրաստ է օթանավ ուղարկել ցանկացող հայերին Հայաստան բերելու համար։ Այսօր միայն հաղորդեցին, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով Կիևում գործող Հայաստանի դեսպանատան աշխատակիցները տեղափոխվել են Լվով և Ուժգորոդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք հնարավոր էր կանխել ռուս-ուկրաինական պատերազմ, արդյոք Ռուսաստանի նպատակը Ուկրաինայի ողջ տարածքի գրավումն է, եւ ի վերջո ցանկանում է արդյոք Մոսկվան իշխանությունից հեռացնել Վլադիմիր Զելենսկին։ Այս հարցերի շուրջ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ այսօր զրուցել է Կարեն Ասլանյանը։
Ես չեմ տեսնում ամբողջ Ուկրաինան գրավելու ծրագիր, ես կարծում եմ, որ փորձ է արվում Ուկրաինայի իշխանություններին պարտադրել այն պայմանների ընդունումը, ինչի մասին մինչև պատերազմ էլ խոսվում էր, նետրալ երկիր հայտարարելն է, ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ցանկության վերացումը, եւ նաեւ դրա շրջանակներում նաեւ Ուկրաինայի բոլոր ռազմական օբյեկտները վերացվում են, հենց Ռուսաստանը պնդում է, որ Ուկրաինան վտանգ է ներկայացնում ռազմական իմաստով, այդ օբյեկտները վերացնել, այսինքն ես այդքանն եմ տեսնում ծրագրի, որ փորձենում հասնել Կիև եւ պարտադրել պայմանների ընդունում։ Մյուս կողմից ես չեմ տեսնում, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունը որևէ ձևով ընդունելու այդ պայմանները, որտեղ նրանք ունեն ամբողջ արևմուտքի եւ քաղաքակիրթ աշխարհ, ես ձեւ ձևակերպեն աջակցությունը։ Հետեւաբար կողմերը շատ են հեռուն գնացել եւ ըստ էության զիջումների գնալու ոնց որ թե տեղ չունեն։ Տեսնենք ինչ կլինի։
Իսկ եթե նաեւ իշխանապահության հասնի, ասենք այնտեղ պրոռուսական նախագահի ճակատավոր ընտրի նշանակի,
չեմ պատկերացնում նման սցենար, որովհետեւ ավելի շուտ հնարավոր է, որ արևելյանի արևմտյան Ուկրաինաները լինեն, թեկուզ չճանաչված, բայց չեմ պատկերացնում վիճակ, որ Ռուսաստանը կարողանա այս իրավիճակում այնտեղ նշանակել, հա, այսպես ասած, ինստոլանել ռուսամետ իշխանություն։ Որտեղ անգամ շատերը, ովքեր ռուսական կողմն էին սիմպաթիաներով, այս պատերազմը շատ բան է փոխել, եւ այդ իմաստով շատ դժվար կլինի Ռուսաստանի համար նման բան։ Եվ նաեւ ես պետք է ասեմ, որ ռուսական կողմը անդադար շեշտում է, որ նրանք ճանաչում են Վոլոդիմիր Զելենսկուն որպես Ուկրաինայի լեգիտիմ նախագահ։ Դա նշանակում է, որ նրանց ակնկալիքը հենց Զելենսկու հետ փաստաթուղթ ստորագրելն է, հենց Զելենսկու կողմից պայմանների ընդունումն է, այլապես կարող են հայտարարել, որ նա լեգիտիմ չէ։
Ունի արևմուտքը այլ գործիքներ կանգնեցնելու այս պատերազմը, որ չի անում։
Աննախադեպ գործիք հակազմ է կիրառվել, ես չեմ տեսնում, որ որևէ այլ բան կարող են անել եւ չեն անում, այսինքն իրապես աննախադեպ սանկցիաներ են կիրառվել ռեզերվների նկատմամբ անգամ, եւ ես նաեւ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը չէր կանխատեսել, որ այսքան ծանր սանկցիաներ կարող են կիրառվել։
Արդարացի է հայերի բողոքը, որ երկու տարի առաջ չէին արձագանքում գերտերությունները արևմուտքը, հիմա տեսեք Ուկրաինայի համար ինչ ասես անում են։
Հումանիտար իմաստով, այո, քաղաքական իմաստով աշխարհը չպատկերացնելու արդյունք է դա, եւ չհասկանալու ընդհանրապես մեր հակամարտության եւ Ուկրաինայում տեղի ունեցողի հետ կապված ընթացքը։ Համեմատել, ասենք, Ադրբեջանի հարձակումը Արցախի վրա եւ Ռուսաստանի հարձակում Ուկրաինայի վրա եւ արձագանքները ընդհանրապես թե ինչ է, որտեղ միջազգային հանրության գլխի մեջ էր մտել եւ բոլոր ինստիտուտներում ընդունվել էին բազմաթիվ բանաձևեր, հա, եւ Ադրբեջանը հասնում էր դրան իր հայտարարություններով անդադար դիվանագիտության, որ իր տարածքի 20%-ը օկուպացված է եւ նա մի օր պետքա դա ուժով լուծի, եթե քաղաքակիրթ աշխարհը չի պարտադրում Հայաստանին, Արցախին վերադարձնելու իր տարածքները եւ այլն եւ այլն։ Եվ որ սկսվեց այդ հարձակում ագրեսիան եւ մենք աղաղակում էինք ամբողջ աշխարհով, մենք արձագանքները չեղան կամ շատ թույլ եղան, ինչու, որովհետև ընկալում էին, որ հա դե բաձեզ ասում էինք այդ կոնֆլիկտը լուծեք, բա մարդիկ պնդում են, որ իրենց տարածքների 20%-ը գրավել եք։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ այսօր քննարկում էին իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող պատգամավորներից մեկի նախաձեռնությունը, որով ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների եղբայրները կազատվեն ժամկետային զինծառայությունից, դատելով օրենքի հեղինակի հայտարարություններից, չի բացառվում, որ դրա գործողությունը տարածվի նաև խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների հարազատների վրա, ազգային ժողովից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցումը քննարկեց իշխող խմբակցության պատգամավորի հեղինակած նախագիծը, որը պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատում է Հայաստանի սահմանների պաշտպանության ընթացքում զոհված զինծառայողների եղբայրներին, որդիներին։
Ունենք հայ-ադրբեջանական 40-օրյա և 44-օրյա պատերազմների հետևանքով զոհված զինծառայողների կրտսեր եղբայրներ, ովքեր ենթակա են պարտադիր զինվորական ծառայության, քանի որ ընտանիքի միակ առուզավակը չեն։ Նրանցից շատերի ծնողները գտնվում են ծանր հոգեբանական և սոցիալական վիճակում և չեն ցանկանում իրենց կրտսեր որդիներին նույնպես ուղարկել պարտադիր զինվորական ծառայության։
Առաջիկա 4 զորակոչերի ընթացքում օրենքի այս փոփոխությունը 52 հնարավոր շահառ ունի։ Նախագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած վիճակագրության համաձայն այժմ զինծառայության մեջ գտնվող 16 զինծառայող կա, որոնց եղբայրները զոհվել են մարտական ծառայություն իրականացնելիս և փոփոխությունների ընդունումից հետո նրանք ևս կարող են զորացրվել։
Հաշվի առնելով, որ մեր զինված ուժերի զինծառայողների թիվը մի քանի 10,000 է, պայստազորով մի քանի 100,000, ապա ամեն զորակոչին 10-ից 20 զինակոչիկի ազատելը որևէ խնդիր չի առաջացնի։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ այսօր գործող կարգավորումներով էլ իմ կողմից նշված զորակոչիկները, զորակոչիկների խումբը չի իրականացնում մարտական հերթապահություն։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օանյանը առաջարկեց, որ այդ անձինք 6-ամսյա ուսումնական դասընթացներ անցնեն կամ նրանց համար սահմանվի անվտանգ պայմաններով ծառայություն։
Կազմ կառուցվածքային համալրման հետ կապված խնդիրներում ես գտնում եմ, որ բանակը այսօր խնդիրներ ունի, այս առաջարկությունը մենք ուզում ենք առաջարկել եւ դիտարկել առաջին եւ երկրորդ ընթերցման առանցքում։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը հետաքրքրվեց, ինչ լուծումներ է նախատեսված այն դեպքերի համար, երբ բանակ զորակոչված զինծառայողը զոհվել է ոչ պատերազմական գործողությունների հետևանքով։
Դրանից չի փոխվում ընտանիքի վիշտը, այսինքն մարդիկ բանակ երեխային ուղարկել եւ նա զոհվել է, անկախ նրանից ավտովթարից է զոհվել, էլեկտրահարվել է կամ չգիտեմ զորամասում ինչ որ միջադեպ է եղել եւ դրա արդյունքում զոհվել է, այսինքն զոհը մնում է զոհ եւ հետ Հավար պաշտպանության նախարարությունը պատասխանատու է 2 տարի իր վերահսկողության տակ գտնվող և իր հրամանատարության տակ գտնվող ցանկացած քաղաքացու կյանքի և առողջության համար։
Կիսում եմ ձեր կարծիքը և համամիտեմ, և ձեր առաջարկը ստանալու դեպքում կքննարկենք հանձնաժողովում, և կարծում եմ, որ կընդգրկենք նաև այդ զինակոչիկների ընտանիքի անդամներին։
Հարակից զեկուցող պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը մինչդեռ հայտարարեց, եթե անգամ նախագծի հեղինակը Թովմասյանի առաջարկի մեջ խնդիր չի տեսնում, նախարարությունը առարկություններ ունի։
Սկզբունքն է ըստ էության խախտվում, որովհետև եթե նույնիսկ թիվը քիչ լինի, հենց օրենքի տրամաբանության մեջ դրվել է միակ առուզավակն է, և այս փոփոխությունը միտված է ընտանիքների վիշտը մեղմելուն, և այդ տրամաբանությամբ մենք ծառայության ընթացքում զոհված մահացած զինծառայողներին, եթե դա չի տեղի ունեցել մարտական գործողությունների և պաշտպանության ընթացքում, մենք դեմենք լինելու այդ առաջարկությանը։
69 կողմ 21 0 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Ձեռնպակ հավերժեցին ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, հայտարարելով, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2018-ի հեղափոխությունից հետո ամենաաղմուկալի կոռուպցիոն բացահայտումներից մեկը վերաբերում էր օտարերկրացիների կողմից հայ երեխաների որդեգրումների ընթացքում թույլ տրված չարաշահումներին, ու թեև գործի նախաքննությունը սկսվել էր գրեթե 3 տարի առաջ, 2019-ին, այն դատարան կհասնի միայն հաջորդ ամիս։ Մեղադրյալի աթոռին 11 մարդ կլինի բացահայտումները, ընդհանուր առմամբ վերաբերելու են 2 տասնյակ հայ երեխաների, որոնք տարիներ շարունակ իրենց նոր ընտանիքների հետ ապրում են Արևմտյան Եվրոպայում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ապօրինի որդեգրումների աղմկոտ քրեական պատմությունը 73 հատոր նախաքննական նյութերով գնում է դատարան։ Կողմերը մինչև ապրիլի վերջը ժամանակ են ստացել նյութերին ծանոթանալու համար։ 11 հոգի մեղադրվում է երեխաների առուվաճարքի մեջ։
9 ներգրաված են եղել նորացինների խնամքը ազդելու նպատակով վաճարքի համար ստեղծված կազմակերպված խմբի կազմում։ Մյուս երկու մեղադրյալները արդեն իրենց պաշտոնական լիազորությունների հետ կապված չարշավների հետ կապված են ներգրաված որպես մեղադրյալ։
Քնչական կոմիտեի ավագ քննիչ Տիգրան Կիրակոսյանն ասում է, Հայաստանից Իտալիա որդեգրված 20 երեխաների մասով է նախաքննությունն ավարտվել։ Երեխաների ապօրինի որդեգրման սկանդալը պայթեց 2019-ին, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, ապօրինի գործընթացներով Իտալիայում որդեգրվել տասնյակ փոքրիկներ։ Նկարագրված էին մի քանի սխեմաներ։ Մայրերին ծննդատներում ստիպել են հրաժարվել երեխաներից։ Արտերկիր են որդեգրվել առողջական կեղծ փաստաթղթերով նաև առողջ փոքրիկներ, այնինչ տարիներ շարունակ որդեգրել ցանկացող հայաստանցիները, որդեգրման բազայում առողջ երեխաների չէին գտնում։ Ինչ է պարզվել քննության ընթացքում, ըստ քննիչ Կիրակոսյանի, հանցավոր խումբ է գործել։
Խմբի անդամները գործել են փոխկապակցված, անկախ նրանից, որ աշխատել են տարբեր կառույցներում։
Սոցապի արդարադատության նախարարության քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, հանրապետական ծննդատան ղեկավարը իր մի քանի բժիշկների հետ, մանկան տան նախկին տնօրենը և Իտալիայում որդեգրմամբ զբաղվող հավատարմագրված կազմակերպությունների ներկայացուցիչ Անուշ Գարսանյան Սանցյանն են մեղադրյալների թվում։ Անուշ Գարսանցյանն ըստ քննիչի հանցավոր խմբի ղեկավարն է։ Ողջ պրոցեսը, ասում են, նա է նախաձեռնել իտալացիներին երեխային ներկայացնելուց մինչև որդեգրման գործընթացի ավարտ։ 2005-ից մինչև 19 թվականը իտալացի որդեգրողներից 1,700,000 եվրո է ստացել։
Չարտարացված օգուտները, իսկ տվյալ դեպքում, քանի որ խոսք չի գնում առանձնապես խոշոր չափերով գումարների մասին, դրանք դիտարկվում են որպես չարտարացված օգուտներ։
Գումարները նախատեսված են 7 տարիների աշխատանքի համար, դրանք ծախսերի փոխհատուցումն են։
Գարսանցյանի փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանն ասում է, իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում, այս գործը ոտքից գլուխ փուչիկ է համարում։ Ինչպես կարող էր Գարսանցյանը որդեգրման հանցավոր խումբ ղեկավարել, եթե օտարերկրյա որդեգրումը անհաշվելի ատյաններով է անցնում։
Անուշ Գարսանցյանը կառավարության ղեկավարին էր ղեկավարում, իրենց տրամաբանությամբ է մասնում, չէ՞ որ որդեգրումը ի վերջո կառավարության որոշմամբ վարչապետի ստորագրությամբ է հաստատվում, այնուհետև գնում է դատարան։
Ես ոչ եվրոպական դատարան կխոսեմ, դուք ինչ ո՞նց կարաք մտածեք, դուք ինչ եք խոսում, որտին ընտանիք տալու համար, դրամար աշխատանք տալու համար մեղադրանքա պետք ընդունել, որտե ընտանիք ունենալու, մանկատունը չմեծանալու, ազգանուն ունենալու, ոչ թե մանկատան սան շահարվելու համար մեղադրանք պետք ընդունել, ձեր կարծիքով։
Ավելի վաղ Անուշ Գարսանցյանն էր Ազատությանը իր վրդովմունքը հայտնել։
Ուրեմն մեր երկրում ճիշտ է աստիճանի բարձի թող վիճակում էր, երեխաներն էսենց հիվանդանոցից վերջնում, տան մենք այրոպորտ վաճառում էինք, իտալացի գնորդն էր գալիս էր, ու սենց մեր երկիրը ընդհանրապես ճիշտ խաբար չուներ երեխեք ջան։
Իդեպ Գարսանցյանն այժմ էլ որդեգրման իտալական գործակալությունների ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Քրեական այս պատմության մեջ առանցքային մեղադրյալ է մնում Ռազմիկ Աբրահամյանը, նրա փաստաբանի խոսքով մեղադրանքը հիմա փոխվել է, Աբրահամյանը ըստ քննության նյութերի վաղաժամ ծննդաբերություններ է կազմակերպել, որ երեխաները առողջական խնդրով ծնվեն ու Հայաստանի որդեգրողները նրանցով չհետաքրքրվեն։ Աբսուրդ, ասում է փաստաբան Դիլբանդյանը։
Այսինքն այդ խնդիրներ ունենալու պատճառով այդ երեխեքը որդեգրվել են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, այլ որդեգրվել են օտարերկրյա
քաղաքացիների կողմից էլի անհասկանալի, այսպես ասած, մեղադրանք։
Ըստ Դիլբանդյանի 8 կանայք են ցուցմունք տվել, նրանցից 7-ը տարիներ առաջ ծննդաբերած միայնակ մայրեր են։ Մարզից Երևան ուղեգրված վաղաժամ ծննդաբերության ցուցումով։ Աբրահամյանն ինչպես կանխեր ծննդաբերությունը, հարցնում է փաստաբանը, 8 դեպքերում էլ կանայք երեխաներից հրաժարվել են կամ նրանց առողջական խնդիրների պատճառով, կամ էլ ընտանեկան հանգամանքներ են եղել, պնդում է Դիլբանդյանը։
Հրաժարականների հիմքում դրել են այն բանը, որ չամուսնացած ենք, միայնակ մայր ենք, մեր հղիության մասին ոչ ոք չգիտի, նույնիսկ մեր ծնողները։
Քննիչ Կիրակոսյանը շեշտում է, նորածինների առողջական վիճակը ավելի ծանր է ներկայացվել, որպեսզի ծնողը նրանից հրաժարվի, հայ որդեգրողները հրաժարվեն ու ի վերջո երեխան տրվի օտարերկրյա որդեգրման։ Իդեպ բոլոր այս երեխաները, թե Ռազմիկ Աբրահամյանի ծննդատանը ծնված 8-ը, թե մյուս 12-ը, Իտալիայում են, եւ ըստ քնչական խմբի տեղեկության ապրում են բարեկեցիկ կյանքով։ Օտարերկրյա որդեգրումների այս սկանդալից հետո կտրուկ նվազեց որդեգրումների թիվը։ Նախորդ տարի ընդամենը 5 ծնող Զուրկ փոքրիկ է օտարերկրյա որդեգրման տրվել, 4-ը Ամերիկայում, 1-ը Շվեյցարիայում։ Համեմատության համար 2008-ին օրինակ օտարազգիները Հայաստանից 96 երեխայի են որդեգրել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Դեբետում բարերարների միջոցով սկսել են տներ կառուցել բազմազավակ ընտանիքների համար։ Արդյոք այս նախաձեռնությունն ի վիճակի է լուծել որպես կանոն բավական խոցելի վիճակում գտնվող այս խմբի սոցիալական խնդիրները, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Թուրքե բամբուշկեն ուղարկեցին բանի վրա ապաստանի։
Կրակոցում ենք դղդում էր։
44-օրյա պատերազմի հիշողություններն են պատմում Արցախից տեղահանված փոքրիկները, թե ինչպես ռումբերի առաջին պայթյունները լսելուն պես իրենց բազմանդամ ընտանիքները տեղավորվեցին մարդատար մեքենայում, ինչպես հասան ապաստարան, որտեղ մի քանի օր անցկացնելուց հետո մի կերպ տեղափոխվեցին Հայաստան։
Ավտոով գնացինք բան դեպրոցի պատվալում մնացինք։
Սրանք Լոռու մարզի Դեպետ գյուղում Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի միջոցներով կառուցված 9 տների բնակիչների պատմություններն են, որ վերջին օրերին Ուկրաինայում ծավալված պատերազմից հետո ավելի հաճախ են հիշում։ Հերոստատեսությամբ երևացող փլատակներից իրենք են տեսել, զգացել այդ վիշտն ընդամենը 1.5 տարի առաջ։ Փոքրերն արդեն Արցախի իրենց տնից քիչ բան են հիշում։
Դուրս ընդեղ կապույտեր,
2 հարգանոց, մեծ սարքած Հայաթը մեծ ու ամեն ծառը կար։
Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը նորակառույցները 10 տարով անհատույց տրամադրել են նույն ճակատագիրն ունեցող այս ընտանիքներին։ Ամենամեծը Գրիգորյանների 10 հոգանոց ընտանիքին հատկացված 4 սենյականոցն է, 2 լոգարանով։ Ասում են, Ասկերանից հագուստից բացի ոչինչ Հայաստան բերել հնարավոր չեղավ։
Էդ մեր ժամացույցը էս երկու նգա։ Էդ հելուիշ բան չի տերը։ Մնացածը սա իրանք են տվել։
7 երեխաների մայրը, 29-ամյա Կարինե Ղարաբեկյանն ասում է, երեխաները սիրել են Դեպետը, սովորում են գյուղի դպրոցում, հաճախում Սմարտ կրթական կենտրոն։
Սիրում են, ընկերացել են դպրոցը, արդեն հարմարվել են, եսիմ։
Արդեն 2 ամիս ապրում են Գետի ափին, գեղեցիկ բնության մեջ կառուցված նոր տներում, որ քոավը նվիրել է կահավորված ապրելու համար անհրաժեշտ բոլոր իրերով ու հարմարություններով, բայց ընտանիքի պապը Արշալույս Գրիգորյանը ոչ մի կերպ պարապությանը չի հարմարվում։ Ասում է, 67 տարեկանը երբեք անգործ չէր մնացել, գարուն է բացվում, գյուղի ամենաթեժ ժամանակն է սկսվում, բայց ինքն անելիք չունի։
Զմանը չկա բաբշե։ Եթե նայ ճիշտ նսած Մենցել էս սմեն հաս տապել մեծ թվանդի հերինը։ Թվանը տանել Ղարաբաղ լաշը, բարքինդեղ տուն տան հողը մողը բանը։ Սա ես ինչ եմ, ինչով զբաղվում։ Ոչ մի բան, ազոտ նահանգում վերենգած պալգած տունը, օրը մտնի։
90-ականներին Արթիկից վերաբերակեցված ընտանիքն Ասկերանում 6 հեկտար այգի ու վարելահող է մշակել, որտեղ անգամ Հայաստանում անհայտ բույսեր ու պտուղներ է աճեցրել։ Այստեղ, սակայն, դրա անգամ չնչին հնարավորություն է չունի։
Ես այնտեղ Ղարաբաղում հեկտարեմ հողը բայով էի մշակում, առանց տրակտորի, առանց բանի։ Մեկը կար ծանոթ, հետները խոսացել եմ, որ իր հայատերտան կանաչ մանանքի կաստոլը ինչ է ցանել, ու ինչ հնար չկա, ինչ է մշակել։ Հնի ընդադրենք երկար հավե, կովե, խոզե, արնի մուրդեղ պարեն, հնաշկը։
Ասում է նորակառույց ու ընդարձակ տանն ամսական մինչև 90,000 դրամի հոսանք են օգտագործում։ Հիմա խնդիրների առաջ են կանգնել, աշխատանք չունենալու դեպքում առաջիկայում դա էլ վճարելու հնար չեն ունենա։
Երկուս բրիգան լույս է կտրել, դեր գումարը դու։ Ինչ եմ աշխատը մոստա, միշտա։ Լույսը կտրին ես կանը սախ ու դելը էդ պլիտի վրա, նոնալ է լվասկի ես են սա լույսի կանգը։
Բոլոր ընտանիքներում նույն վիճակն է, գոհ են բնակարանային պայմաններից, բայց աշխատանքի հնարավորություններ են փնտրում։ 43-ամյա Հարություն Հարությունյանը ևս կնոջ ու 7 երեխաների հետ դեպետի նորակառուցներում է տեղավորվել։ Ասում է 90-ականներին Երևանից էր տեղափոխվել Քաշաթաղ, այսօր Ադրբեջանին անցած շրջանում թողել է իր ձեռքով կառուցած երկհարկանի տունը, եկել սիրել է դեպետն ու փորձում է հաստատվել այստեղ։
Արդեն հիմնավորվել էինք ընդդե, մեզ ընդդե շատ լավ էինք զգում։ Այնցեր, որ հաստատ Երևանից լավ է ապրում, եթե Երևանը հիմա տուն էլ տան, ես չեմ ուզենա, որտև սովորել ենք արդեն գյուղական կյանքին։
Դեպետում որպես smart գյուղ նոր շինարարություններ են սպասվում, քոաֆը մեծ ծրագրեր ունի այստեղ, հույս ունեն, որ գոնե այդպես իրենց համար աշխատատեղեր կստեղծվեն, միայն թե խաղաղություն լինի, մեծ ու փոքր այս մասին են երազում։
Էլ պատերազմ չանեք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, դեպետ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։